Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 25. dan mjeseca juna, a ovo su vijesti dana. Pucnjava u Crnogorskom ministarstvu odbrane, nema povrijeđenih. Erdoğan pobjedio u prvom krugu predsjedničkih izbora u Turskoj, od danas predsjednički sistem vlasti u toj zemlji. Nema povrijeđenih u snažnom zemljotresu u Grčkoj. I sadržaja emisije. Crna Gora danas otvara još jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, broj 17. Može li to što je euro zvanična valuta u Crnoj Gori predstavljati problem tokom pregovora? Za naš program profesorica Gordana Đurović kaže.
Tako da mislim da u ovoj fazi, kada mi sad imamo taj cilj Evropa 2025 kao neki target za članstvo, mislim da više niko neće dovoditi u pitanje korištenje valute per se u Crnoj Gori.
U Crnogorskom parlamentu danas se raspravljalo o zdravstvenom sistemu, poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Mi treba da jačamo i da naše ljekare uzdižemo i dajemo im adekvatnu zaradu da bi oni ostajali ovdje, jer vidimo da u zadnje vrijeme je taj odlazak ljekara iz kliničkog centra uopšte iz Crne Gore ili da rade privatno ili da rade u nekim drugim državama. Ogroman je broj i to našeg najkvalitetnijeg i najvitalnijeg kadra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U službenim prostorijama Ministarstva odbrane Crne Gore danas je u prijepodnevnim satima došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane profesionalnog vojnog lica potpukovnika EH, saopštila je PR služba Ministarstva vojnog. Tom prilikom, kako navode u saopštenju, nije bilo povrijeđenih niti je pričinjena materijalna šteta. Sve okolnosti ovoga događaja utvrdit će nadležni državni organi, dodaje se u saopštenju Ministarstva odbrane. Ekspertska misija Evropske unije za vanjske granice boravi u Crnoj Gori kako bi procijenila napredak države na usklađivanju s pravnom tekovinom Unije u dijelu integrisanog upravljanja granicom. Iz Generalnog sekretarijata Crnogorske vlade je saopšteno da će evropski eksperti razgovarati sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i sektora granične policije. A u vezi sa nedavnim migratornim kretanjima misija će posjetiti, kako je saopšteno, granične prelaze s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, a bit će najavljeno je do petka, koliko će ostati misija Evropske unije u Crnoj Gori, razmotrena i saradnja između Crne Gore i susjednih zemalja u pogledu nadzora i bezbjednosti na granicama. U Crnoj Gori je ove godine uništeno skoro 5 tona različitih vrsta droge koja je bila skladištena u prostorijama Višeg suda u Podgorici. Droga koja se oduzme tokom krivičnih postupaka periodično se uništava po pravosnažnosti presuda, a trenutno najviše ima zaplijenjene marihuane, saopšteno je pobjedi iz Višeg suda. Savjetnica za odnose sa javnošću u Višem sudu, Aida Muzurović, saopštila je da se nakon podizanja optužnice oduzeta droga do uništenja skladišti i čuva u prostorijama tog suda koje su zato namijenjene. Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za sve koji se finansiraju iz budžeta podnose se danas i sjutra. Mjesta ima, prema navodima, za 3.500 brucoša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pobjedio je u prvom krugu na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Turskoj. Oni su juče glasali i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima koji su, kako prenose agencije, izuzetno važni jer su od danas na snazi ustavne promjene kojima je ta zemlja s parlamentarnog prešla na predsjednički sistem vlasti, čime su šefu države, odnosno Tayyipu Erdoğanu, značajno uvećana ovlašćenja. Visoka predstavnica za spoljnu i bezbjednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini pozvala je članice Unije da odvoje više novca za povjerenički fond za Afriku, dok Unija nastoji da uspostavi centre za prihvat migranata izvan Europe. Mogherini je kazala da je fond dokazano koristan i da je donio rezultate, pa da zato traži više novca od članica Evropske unije. Lideri Unije bi kasnije ove nedjelje trebalo da daju zeleno svjetlo za plan da se zahtjevi migranata za azil razmatraju u centrima u zemljama kao što su Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Niger i Tunis. Sjeverna Koreja je odlučila da danas ne održi tradicionalni protest protiv američkog imperijalizma kojim obilježava godišnjicu početka Korejskog rata, što je još jedan znak detanta poslije samita lidera Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Prošle godine je na protestu u Pjongjangu prema sjevernokorejskim podacima prisustvovalo 100.000 ljudi. Danas, međutim, prvi put poslije više godina nije bilo takvog skupa, prenijela je agencija AP. Pentagon se priprema za izgradnju privremenih kampova za imigrante u dvije vojne baze, izjavio je američki ministar odbrane Jim Mattis, ne otkrivajući o kojim se bazama radi. Pentagon je prošle nedjelje saopštio da će napraviti mjesta za prijem u vojnim bazama za oko 20.000 djece migranata, ali ministar nije novinarima precizirao da li će privremeni kampovi za imigrante biti namijenjeni samo za djecu ili i za njihove porodice. Grčke su vlasti saopštile da je rano jutros južni dio te zemlje pogodio zemljotres magnitude 5,4 stepena, ali da nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Institut za geodinamiku Atinskog univerziteta je naveo da je do zemljotresa došlo u moru nedaleko od jugozapadne obale Peloponeza. U zemljotresu magnitude 5,9 koji je 1999. pogodio obode Atine poginulo je 143 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku 9. sjednice prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u ovoj godini poslanici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u čijem fokusu su rokovi za izdavanje licenci za ljekare. No, opozicioni poslanici su ministra zdravlja Kenana Hrapovića danas u parlamentu optužili za loše stanje u crnogorskom zdravstvu i govorili o negativnim trendovima u ovoj oblasti. Detalje ima Predrag Tomović.
Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci za rad zdravstvenim radnicima biće produžen do 30. septembra, predviđeno izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti o kojem raspravljaju poslanici u crnogorskom parlamentu. Izdavanje dozvola za rad ljekarima vraćeno je u nadležnost Ljekarskoj komori Crne Gore u januaru nakon izbora tog organa prema važećim propisima. Iako se radi o važnoj temi koja je dugo bila predmet sporenja između Ministarstva zdravlja i Ljekarske komore, poslanici su danas skrenuli raspravu na generalno stanje u crnogorskom zdravstvu. Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta kaže da je stanje u zdravstvu toliko loše da se ni ministar ni njihove kolege iz vlasti ne liječe u domaćim zdravstvenim ustanovama, već po tretman idu u inostranstvo.
Ili eventualno se dogovore sa Fondom zdravstva pa se neki stručnjak iz tih zemalja dovede da uradi tu operaciju ako je neko poznato ime ovdje. Mi treba da jačamo i da naše ljekare uzdižemo i dajemo im adekvatnu zaradu da bi oni ostajali ovdje, jer vidimo da u zadnje vrijeme je taj odlazak ljekara iz kliničkog centra uopšte iz Crne Gore ili da rade privatno ili da rade u nekim drugim državama. Ogroman je broj i to našeg najkvalitetnijeg i najvitalnijeg kadra.
Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je međutim da se rejting crnogorskog zdravstva popravio u posljednje vrijeme, kao i da to pokazuju najnovije istraživanja.
Saopštujući podatke koji su već znani crnogorskoj javnosti, to je istraživanje Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji je ranije kategorisao crnogorsko zdravstvo 35. odnosno posljednjim mjestom od 35 rangiranih zemalja Europe, pretposljednjim 34. Tada je za neke poslanike opozicione u ovom parlamentu to bila renomirana evropska kompanija koja rangira taj status našeg crnogorskog zdravstvenog sistema, a kada smo mi prošle godine napravili skok od 9 mjesta i sa 34. došli na 25. mjesto, također su neki opozicioni poslanici iz ovog parlamenta rekli da je to neka izmišljena institucija, da se daju pare njima da lažiraju podatke itd.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Suad Numanović kaže da situacija u vezi sa ljekarima koji odlaze iz Crne Gore nije toliko alarmantna kako se to u javnosti prikazuje i da je od 1679 zdravstvenih radnika u Crnoj Gori otišlo 45 ljekara.
Znamo s druge strane da je ponuda iz zemalja Evropske unije toliko primamljiva da prosto je teško odoljeti, naročito za mlađeg ljekara, da ne ode iz ne samo našeg crnogorskog zdravstvenog sistema, nego i iz drugih zemalja da ne ode u tako razvijene zdravstvene sisteme. Ono zašto se zalažem jeste da stručni ljekari koji postoje, a fizički su na teritoriji Crne Gore, da zajedno Ministarstvo zdravlja zaista iznađe način da te ljude prije svega iz privatnog sektora vrati u klinički centar i da ne dovodimo ljekare sa strane, nego da koristimo kapacitet njihovog znanja.
No, Vera Bulatović iz Demokratskog fronta kaže da situacija u pojedinim opštinama osim Podgorice pokazuje drugačiju sliku, odnosno da nedostaje ljekara.
Ja vam pričam za Nikšić, gdje postoji samo jedan kardiolog na 65.000 stanovnika koji ne može fizički da stigne obim posla. Na hirurgiji imamo opšte hirurge, nemamo ni jednog subspecijalistu, iako su jako zainteresovani za subspecijalizacije.
Iako je prema riječima ministra zdravlja u protekle dvije godine budžet za zdravstvo uvećan 25 miliona eura, a država uložila preko 17 miliona za kupovinu najmodernije zdravstvene opreme, činjenice pokazuju da crnogorskom zdravstvu nedostaje nekoliko stotina ljekara, a primjetan je dalje odliv bijelih mantila u privatni sektor ili inostranstvo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mislim da više niko neće dovoditi u pitanje korišćenje eura kao zvaničnog sredstva plaćanja koje Crna Gora samo inicijativno uvela, rekla je u razgovoru za naš program profesorka Ekonomskog fakulteta u Podgorici, prva crnogorska ministarka za evropske integracije, Gordana Đurović, koja je ipak naglasila da naša zemlja ima obavezu ispunjavanja visoko postavljenih standarda u oblasti vođenja ekonomske politike nezavisnosti centralne banke. Sa profesorkom Đurović, koja je govorila o poglavlju 17 pristupnih pregovora koje Crna Gora danas otvara, razgovarao je Esad Krcić.
Gospođo Đurović, Crna Gora danas otvara poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija. Šta ovo poglavlje reguliše i koje ćemo obaveze morati da ispunimo u okviru ovog poglavlja?
Ekonomska i monetarna unija prvenstveno se odnosi na evropsku budućnost zemlje, koja podrazumijeva prilagođavanje budućem članstvu Evropskoj uniji i Evropskoj monetarnoj uniji. Ono što je specifično kod Crne Gore je što ona u stvari prihvatanjem pravne tekovine Evropske unije istovremeno i potvrđuje da, koristeći euro kao zvanično sredstvo plaćanja, će imati posebnu dinamiku pregovaranja i da se taj način korištenja euro u Crnoj Gori razlikuje naravno od članstva u Ekonomskoj monetarnoj uniji i da ćemo mi težiti tokom pristupanja i danom pristupanja da nastavimo konvergiranje ka kriterijima koji se odnose na Evropsku monetarnu uniju. Znači, mi danom pristupanja nećemo odmah pristupiti eurozoni, bez obzira što imamo evropsku valutu, nego ćemo nastaviti da ispunjavamo kriterijume, one koji se mogu na nas odnositi i u periodu po pristupanju. U periodu prije pristupanja imat ćemo naravno posla kroz pregovaračku poziciju da ispoštujemo obaveze koje nas tu očekuju, a one se prvenstveno odnose na postepeno pristupanje evropskom sistemu centralnih banaka i jačanju naše centralne banke kao ključne monetarne institucije u skladu sa evropskim pravilima. Znači da banka bude nezavisna, funkcionalna, institucionalna, personalna nezavisna, finansijski nezavisna, da ne smije monetarno finansirati druge sektore, da nema privilegovanog pristupa javnog sektora financijskim institucijama i da se postepeno integriše evropski sistem centralnih banaka. Da pažljivo koristimo euro, da kontrolišemo moguće falsifikovanje i slično. S druge strane, ovo poglavlje je veoma važno i zbog toga što nam govori o koordinaciji ekonomske politike. Veoma broj velike ekonomske politika su zajedničke politike Evropske unije i moramo se mi postepeno prilagođavati tim standardima evropskog semestra, statističkim standardima praćanja makroekonomskih indikatora i koordinaciji ekonomske politike, odnosno praćanju preporuka Evropske komisije da se vodi naravno zdrave javne financije i dobro upravljanje javnim dugom, kontrola budžeta i metodologija koju koriste i druge zemlje.
Koliko ova sui generis situacija sa eurom, koji je zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori, može predstavljati problem sada u pregovaračkom procesu i da li još uvijek postoji bilo koji stepen vjerovatnoće da možda će od nas biti traženo da se odreknemo eura?
Mislim da su ti veliki izazovi za nas i za nas, da su oni prvenstveno bili aktivirani posle obnove nezavisnosti u oči potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je Evropska unija pokazala visoko razumijevanje za specifičnosti malog ekonomskog sistema Crne Gore i da se to pitanje više puta otvaralo i kod dodjeljivanja statusa kandidata, kao i na pregovaračkim pozicijama na početku pristupnih pregovora. Tako da mislim da u ovoj fazi, kada mi sad imamo taj cilj Evropa 2020,
2025 kao neki target za članstvo. Mislim da više niko neće dovoditi u pitanje korištenje valute per se u Crnoj Gori, ali naravno standardi u oblasti vođenja ekonomske politike i nezavisnosti centralne banke postavljeni su visoko i postaju obaveza za nas. Time se moramo baviti.
Koliko će ostatak sadržaja ovog poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija, za nas biti teško ostvarivo? Šta tu može predstavljati najveću teškoću za Crnu Goru?
Svakako održivost i kvalitet ukupnih administrativnih kapaciteta koji se trebaju baviti ekonomskom politikom i jačanje institucija koje su uključene u ovu oblast. Znači, ne mislim da za Crnu Goru ovdje ima tako velikih izazova koje mi ne bismo i mogli da savladamo. Mislim da je pitanje samo postepenog ispunjavanja mjerila koje su sadržana sva ta u akcionom planu, da će u stvari njegovim ispunjenjem se stvoriti uslovi da se ovo pregovaračko poglavlje jednog dana naravno i zatvori i time da Crna Gora ispuni obaveze u postepenom približavanju standardima Evropske monetarne unije, odnosno eurozone. Mi smo već dosta tu u životu, u praksi, zato što vodimo taj takozvani laki balkanski evropski semestar kroz ove cikluse kontrole naše ekonomske politike i kontrole upravljanja javnog dugom koje već imamo i danas i koji podrazumijeva da svakoga januara sve zemlje našeg regiona šalju svoje ekonomske programe Evropskoj komisiji. Ona ih u aprilu ocjenjuje, daje smjernice za pripremu novih koje budu okviri i inputi za naš planiranje budžeta za sljedeću godinu. Evropska centralna banka ima tehnički sporazum o saradnji sa našom centralnom bankom, tako da mi kroz program strukturnih reformi i uopšte kroz sve aspekte prilagođavanja zajedničkom evropskom tržištu i vođenju ekonomske politike i njenoj koordinaciji, kako to danas već rade države članice, mi se postepeno uključujemo, da kažemo, taj proces koordinacije zajedničkih politika Evropske unije i mislim da za nas to neće biti posebno velika promjena danom sticanja uslova za ostvarenje punopravnog članstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 47 minuta vijesti sa svjetske scene. Dan nakon što je Recep Tayyip Erdogan pobjedio na nedjeljnim izborima, zapadni mediji su jednodušni u ocjeni da je Turska napravila autoritaran izbor i da će nakon ovoga obruč turskog predsjednika na vlasti biti još čvršći. Glavni opozicioni kandidat Muharrem Ince je, priznajući poraz u, kako je danas naglasio, nepoštenoj trci, također rekao da njegova zemlja ulazi u, citiram, opasan režim jednog čovjeka, kraj citata. Više detalja ima Biljana Jovićević.
Prema ustavnim amandmanima odobrenim na kontroverznom referendumu u aprilu 2017. Turska će nakon nedjeljnih izbora napraviti tranziciju iz parlamentarnog sistema ka predsjedničkom, čime će novi stari predsjednik Recep Tayyip Erdogan imati veoma velike ovlasti jer se ukida funkcija premijera i eliminišu mnogobrojni kontrolni mehanizmi kreirani da pomognu parlamentu u zaštiti od zloupotreba predsjedničkih ovlasti. One stupaju na snagu nakon nedjeljnih izbora. Sam Erdogan je to ovako objasnio novinarima u Istanbulu.
Turska stvara demokratsku revoluciju sa predsjedničkim sistemom. Turska ozbiljno podiže nivo i izdiže se iznad nivoa savremenih civilizacija.
Kaže Erdogan, koji je osvojio 52,5% glasova. Muharrem Ince, predstavnik Republikanske narodne partije, stranke koju je utemeljio otac moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, osvojio je 31% podrške glasača. Utamničeni lider prokurdske narodne demokratske stranke, Salahattin Demirtaş, osvojio je 8,4% podrške. Izuzetan rezultat, imajući u vidu da je od novembra 2016. u zatvoru zbog optužbi za veze sa kurdskim militantima. Meral Aksner iz Nove dobre partije osvojila je 7,3% podrške. Istovremeno sa predsjedničkim održani su i parlamentarni izbori. Erdoganova vladajuća partija Pravde i razvoja AKP također osvojila 293 mjesta od 600 koliko broji parlament i sa koalicionim partnerom, desničarskom partijom nacionalističkog pokreta, koja je osvojila mnogo više od očekivanog sa 50 mjesta u parlamentu, osigurali su apsolutnu većinu i u novom zakonodavnom tijelu. Zapadni mediji su jednodušni u ocjeni da kada lider sa Erdoganom novim do sada iskazanim tendencijama ima ovlasti da imenuje i otpušta ministre, imenuje i otpušta sudije, uvodi vanredno stanje, perspektiva turske demokratije nije dobra i da su građani ove zemlje u nedjelju napravili autoritarni izbor. Turska je u vanrednom stanju od neuspješnog pokušaja puča 15. jula 2016. od kada je više od 107.000 javnih djelatnika u svim branšama i vojnika otpušteno s posla. I dalje je u zatvoru više od 50.000 ljudi kojima se sudi za učešće u pokušaju puča. Kako navodi BBC, još jednom je jedna polovina Turske izgledala nepobjedljivo, dok je druga polovina izbezumljena. U uredničkom komentaru The Wall Street Journal navodi da će rezultat nedjeljnih izbora ostaviti Erdoana da sa ogromnim novim ovlastima proširi svoju rastuću autoritarnu vladavinu, ali ukoliko se išta može vidjeti pozitivno iz ovih izbora, to je da je demokratska opozicija i pored izloženosti represiji pokazala da i dalje ima snage i energije. Bekir Agidir, utemeljivač Agencije za istraživanje javnog mijenja Konda, je za New York Times rekao da će se i pored naizgled ubjedljive pobjede Erdoğan mučiti da vlada sa ovako podijeljenom zemljom.
On ne može vladati nad preostalih 49% građana.
Soner Jagaptaj, naučni istraživač i autor koji je Erdoğana nazvao novim sultanom, čiji je cilj apsolutna vlast kao u Otomanskom carstvu, navodi da će novi sastav turskog parlamenta biti politički ipak najrazličitiji u posljednjih 35 godina i da će u njemu biti zastupljene skoro sve velike političke frakcije u Turskoj. Podrška Erdoğanu je, kako se ispostavilo, ostala na istom nivou kao prilikom prošlogodišnjeg spornog referenduma o izmjeni ustava.
Sve to sugeriše da polarizacija oko njegove simultano obožavane i omražene ličnosti nastavlja da dijeli Tursku.
Kaže Jagaptaj. Amanda Sloat iz Brookings instituta, koja je ranije radila za Obaminu administraciju, također je konstatovala da jedan od najvećih izazova u budućnosti ove zemlje ostaje duboka polarizacija turskog društva. Ali i ona konstatuje da su se opozicione partije u zemlji pokazale iznenađujuće jake i spremne na otpor. Prve čestitke turskom predsjedniku stigle su sa očekivanih adresa od ruskog predsjednika Vladimira Putina, iranskog Hasana Rohanija, mađarskog premijera Viktora Orbana, bugarskog Bojka Borisova, od lidera regiona tu su još i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Makedonije Đorđe Ivanov, te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
13 sati 52 minuta, slušate emisiju za Crnu Goru, idemo za kraj emisije u Budvu. Novina ovogodišnjeg Sea Dance festivala su nova lokacija i novi termin, dakle Buljarica od 30. augusta do 1. septembra. Ali nema novina u odnosu prema parama koje se ulažu u taj festival iz džepova građana. Nekada opoziciona obećanja, sadašnje lokalne vlasti o transparentnosti njegovog finansiranja ostaju neispunjena, a građani su i dalje zakinuti za informacije na što se tačno troše stotine hiljada eura poreskih obveznika za ovaj festival. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Iako je sadašnja lokalna vlast u Budvi je obećala da će po prvi put nakon 4 godine Sidensa javnosti ispostaviti račun o utrošenim budžetskim parama za taj festival, to se nije desilo. Razlog je, kažu u opštini, to što skupština pola godine ne zasjeda zbog nedostatka kvoruma, ali iz opozicije kažu da to nije dovoljno opravdanje. Mio Čučka, predsjednik opštinskog odbora Crnogorske.
Nije samo od prošle godine, nego od početka Sidensa nemamo uopšte financijski izvještaj. Nismo protiv Sidensa ni protiv i ostalih manifestacija, ali mislimo da novac građana treba davati na osnovu financijskog izvještaja koji će potvrditi sumu koju treba izdvojiti za takvu neku manifestaciju.
U pripremi ovogodišnjeg festivala po prvi put se sa zvaničnih mjesta čula ocjena da je Sea Dance veliki biznis. To je nedavno u Budvi konstatovao ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović.
Svi ti naši razgovori su dokazali da i nama i vama da je Sea Dance postao ozbiljan biznis. Dakle, kad nekome pomenete riječ festival, ljudi se najčešće okrenu festivities, maškarama ili kod nas festivalima. Ovo je već ozbiljni, jako ozbiljan biznis, a to potvrđuje činjenice da počinje se jako dobrom idejom, razrađuje se s velikom nervozom i završava velikim zadovoljstvom.
Kao u svakom velikom biznisu, oni koji ga finansiraju trebali bi imati pokazatelje u što su potrošili novac. No, 5 godina od kada opština finansira C-Dance u lokalnoj skupštini nije prezentovan detaljan finansijski izvještaj festivala. Umjesto konkretnih brojki najčešće se barata procjenama organizatora. Prema takvim podacima, lani je C-Dance donio Crnoj Gori ekonomski prihod od oko 10 miliona eura. Ministarstvo koje preuzima tu brojku, međutim, napominje da se oni, niti jedna druga državna institucija, nije bavila financijskim efektima festivala, te da su, citat, financijski podaci o ostvarenim prihodima zasnovani na informacijama organizatora, završen citat. U Crnogorskoj su skeptični kada je riječ o ekonomskim efektima koji nisu potkrijepljeni od strane zvaničnih institucija. Mio Čučka.
Oslanjati se na izvještaj organizatora je potpuno neozbiljno i godinama tražimo da se napravi tačan, precizan, nezavisni financijski izvještaj, da bude kompletiran. Ne mora to da znači da Budva i Crna Gora ima direktnu dobit u novcu osjetljenca. Da li je to reklama? Ok, ali samo da se to napravi tačno, precizno i da vidimo, da znamo, da planiramo da li taj incident da se razvije, ako je on toliko u plusu koliko kaže organizator, ja bi napravio 5 incidenta u toku godine, to bi bila fenomenalna stvar, ali baš ne mislim da to tako izgleda.
Ministarstvo prenosi i podatak da je festival u protekle 4 godine okupio oko 280.000 posjetilaca. Ista brojka u očima organizatora značajno je veća, pa kažu da je ta cifra zapravo 332.000 posjetilaca. Evo što nam je na tako drastično različite brojke nedavno odgovorio ministar turizma Pavle Radulović.
Što se tiče cifara, uvijek se kačimo za neke sitnice. Ja sam vrlo jasan bio i rekao na osnovu podataka Nacionalne turističke organizacije. Nacionalna turistička organizacija broji turiste na drugi način od toga kako ih broji organizator. Malo prije gospodin Kovačević rekao 7000 ljudi samo sa egzita dođe bez plaćene karte. Pa vam recimo nije rekao da ima 1000 ulaznica sponzorskih koji su podijele ljudima koje nisu registrovane. Dakle, ima li ih 280.000 ili 323.000 ili 307.000, meni je potpuno nevažno. Jer uvijek mi važno mi je da se za ovaj festival čulo diljem planete Zemlje.
Ovogodišnji C-Dance će poreske obveznike Crne Gore koštati u novcu 715.000 eura. Od toga opština Budva plaća 270.000, lokalna turistička organizacija 145.000, a još 300.000 eura će organizatori dobiti iz kase ministarstva. No, tim brojkama treba dodati i cijenu rada opštinskih službi koje su logistika festivala. Naši pokušaji da saznamo koliko je, na primjer, koštao rad samo komunalne službe tokom lanjskog festivala naišao je na čutanje nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.